Το μυστήριο podcast με τον Πέτρο Καλογερά. Ψάχνουμε άλλη τα μυστήρια και θεωρίες συνωμοσίας. Γελία ή μη. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ακόμα ένα μυστήριο podcast. Είμαι ο Πέτρος Καλογεράς. Το τελευταίο μας podcast, νομίζω, το ακούσατε όλοι. Ήταν για τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το όνομα της Taylor Swift και για την αγαπημένη μου κυρίως με την σατανική αδερφή που διαφημίζει μπέργκερ στην Ιαπωνία. Τρομερό. Ποιος το σκέφτηκε? Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο που το σκέφτηκες αυτό. Αλήθεια σου λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το σκέφτηκες. Αλήθεια. Αλήθεια. Κάνεις λίγο πιο ευχάριστη τη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα πάμε σε ένα άλλο μυστήριο που συνήθως μπαίνει στις λίστες με τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια όλων των εποχών. Και αυτό είναι η εξαφάνιση του κρου, του πληρώματος, του πλοίου Mary Celeste το 1872. Η ιστορία είναι πραγματικά συναρπαστική και προκαλεί πολύ ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά δεν ξέρεις τι γίνανε αυτοί οι 10 άνθρωποι ξαφνικά και πού πήγανε. Ήτανε λες και ξαϊλώθηκαν πραγματικά, δηλαδή δεν υπάρχει καμία επαφή με την πραγματικότητα σε αυτή την ιστορία, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και η αρχή της και η μέση και φυσικά οι εξηγήσεις που δόθηκαν μετά για το μυστήριο, γιατί αυτές όλοι θέλουμε να ακούμε. Πώς έχουν λοιπόν τα πράγματα? Στις αρχές Νοεμβρίου του 1872 το Mary Celeste ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη με προορισμό τη Γένοβα. Μετέφερε αλκοόλ, δηλαδή εθυλική αλκοόλ, βιομηχανικό αλκοόλ, πράγμα που το καθιστά αρκετά ύποπτο ήδη. Πάνω στο πλοίο ήταν 7 μέλη του πληρώματος: ο καπετάνιος Benjamin Briggs από τη Μασαχουσέτη, η γυναίκα του και η δίχρονη κόρη τους. Είχαν αφήσει πίσω μόνο τον 7χρονο γιο τους για να συνεχίσει να πηγαίνει σχολείο. Τα βαρέλια που μετέφεραν με αλκοόλ ήταν 1701. 1701 βαρέλια με αλκοόλ. Για να την πάνε στην Ιταλία και να την μοσχοπουλήσουν και να τη χρησιμοποιηθεί στο εμπόριο κρασιού των Ιταλών, που από τότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ο έμπειρος καπετάνιος, γιατί μιλάμε για έμπειρο καπετάνιο, ήθελε να περάσει από τις Αζόρες και μετά να πάει στη Γένοβα. Στις πρώτες μέρες του ταξιδιού, για περίπου 10 μέρες και ίσως παραπάνω, οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ άσχημες για το πλοίο, δηλαδή δοκιμάστηκε το πλοίο. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, ούτε γι' αυτό το λόγο ένας έμπειρος καπετάνιος δεν διατάσσει υποχώρηση, ειδικά μέσα στη θύελλα. Φαντάζεστε ξαφνικά μέσα στη θύελλα να πει ο καπετάνιος:
«Hey, εγκαταλείψτε το πλοίο και μπείτε στη βάρκα». «Ναι, σε φουρτούνα η βάρκα είναι πιο ασφαλής από το πλοίο».
Τέλος πάντων, στις 25 Νοεμβρίου, που ήταν η τελευταία ενημέρωση του ημερολογίου του πλοίου, το πλοίο βρισκόταν 6 μίλια μακριά από τις Αζόρες. Ωστόσο, 10 μέρες μετά, βρισκόταν 400 μίλια μακριά τις Αζόρες, και ένα άλλο πλοίο, το Dei Gratia, το είδε ανοιχτά τις θάλασσες και είδε κάτι παράξενο, δηλαδή η πορεία του δεν ήταν και πολύ λογική. Ενώ το παρατηρούσε για αρκετή ώρα ο καπετάνιος Morehouse, έκρινε ότι πρέπει να στείλει βοήθεια και έστειλε τη βάρκα, οι συνθήκες είχαν ηρεμήσει βέβαια, και έστειλε τη βάρκα στο Mary Celeste. Όταν ανέβηκαν οι ναύτες του πάνω στο πλοίο, έπαθαν σοκ, γιατί διαπίστωσαν ότι το πλοίο ήταν ακυβέρνητο και δεν υπήρχε και κανένας πάνω σε αυτό. Κανένας. Ούτε μισός. Τα πράγματά τους ήταν εκεί τα περισσότερα. Το φορτίο ήταν εκεί και αυτό. Όπως και οι προμήθειες τροφίμων για 6 μήνες ήταν εκεί και αυτές. Μόνο οι 10 άνθρωποι που ήταν πάνω στο πλοίο δεν ήταν εκεί. Στο αμπάρι βέβαια υπήρχε ένα μέτρο νερό, περίπου ένα μέτρο νερό, γιατί το μόνο που είχε πάθει ζημιά, αν είχε πάθει ζημιά ή κάτι άλλο είχε συμβεί δεν ξέρουμε, τα μόνα πράγματα που είχαν πάθει ζημιά στο πλοίο ήταν οι αντλίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να βγάλουν έξω νερό. Αλλά το καράβι ήταν κανονικά, μπορούσε να πλέψει κανονικότατα. Γι' αυτό το πήρε και ο Morehouse μαζί του και σιγά σιγά το οδήγησε στο Γιβραλτάρ, που ήταν αγγλικό έδαφος. Μόλις έφτασαν λοιπόν στο Γιβραλτάρ, ζήτησαν αμοιβή για τα εύρετρα από την ασφάλεια του πλοίου, γιατί τους γλίτωσαν λεφτά στην εταιρεία. Αλλά ο δικαστής δεν το χάψε αμέσως και ξεκίνησε έρευνα, μπας και ο Morehouse είχε κάνει την κομπίνα και είχε σκοτώσει, ξέρω εγώ, τους 10 ανθρώπους πάνω στο πλοίο και είχε πάρει το πλοίο για να πάρει την αμοιβή. Αυτή η έρευνα κράτησε 3 μήνες και στο τέλος είπανε όχι, δεν βρίσκουμε κανένα στοιχείο για αυτό το πράγμα, θα σας δώσουμε την αμοιβή. Βέβαια από τα 46 χιλιάρικα πήραν τα 8, και αυτό γιατί ποτέ δεν πίστηκαν 100% ότι 10 άνθρωποι απλά εξαφανίστηκαν. Αλλά οκ, okay, δεν επαληθεύθηκε από καμία απολύτως πηγή το ότι είχαν κάνει κάτι κακό. Ακόμα και το σπαθί του Briggs που βρήκανε στην καμπίνα του, που είχε έναν λεκέ αρχικά πάνω και όλοι πίστεψαν ότι είναι αίμα, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν σκουριά. Οπότε ούτε από εκεί βρήκαν κάπου για να πιαστούν. Το μόνο παράξενο που ήθελε διερεύνηση που βρέθηκε ήταν ότι από τα 1701 βαρέλια τα 9 από αυτά ήταν άδεια. Και από εκεί ξεκινάνε και οι λύσεις σε αυτό το άλυτο μυστήριο, που από ό,τι καταλαβαίνετε για να παραμένει άλυτο οι λύσεις που δόθηκαν δεν ήταν και της προκοπής. Καλά, το πρώτο σενάριο είναι για γέλια. Τώρα δεν είναι. Παρόλο που το έγραψαν και οι New York Times. Είναι αστείο. Επιτέθηκαν πειρατές. Ναι, ωραία. Οι πειρατές λοιπόν επιτέθηκαν στο πλοίο. Ωραία. Το κυρίευσαν. Σκότωσαν και τους 10 ανθρώπους και δεν πήρανε τίποτα. Ούτε τα υπάρχοντά τους, ούτε το φορτίο, ούτε τίποτα, και φύγανε. Έτσι κάνανε οι πειρατές. Σωστά, σωστά δεν τα λέμε. Ανεβαίνανε, σκοτώνανε και κανένα κέρδος. Απολύτως. Δεν θέλουμε κέρδος, εμείς θέλουμε να ανεβαίνουμε και να σκοτώνουμε. Αλήθεια, ποιος... Τέλος πάντων, δεν είναι... Άστο τώρα, γιατί θα το πάω σοβαρά τώρα. Άστο. Τέλος πάντων, το δεύτερο ήταν και αυτό περίεργο. Πολύ και αυτό. Λέει ότι το πλήρωμα ήπιε από το φορτίο, από τα 9 βαρέλια που λείπανε, δεν ξέρω, ήπιε κάποιο μέρος από το φορτίο και σε ένα άγριο μεθύσι πάνω στο Σακίρ Κέφι σκότωσε τον Μπρίγκ, στη γυναίκα του και το παιδί και έφυγε με τη βάρκα. Καταρχάς βέβαια μιλάμε για έμπειρους ναυτικούς με πολύ καλή υπηρεσία πρώτερη και επίσης και στασιαστές να ήταν. Δηλαδή να πει, που το αλκοόλ δεν πεινότανε εντωμεταξύ, αλλά πες ότι εντάξει, πες ότι πεινότανε, λέμε εμείς τώρα, λέμε μια μαλακία κι εμείς, δεν πεινότανε αλλά πες ότι πεινότανε. Εάν παίρνανε το πλοίο, δεν θα το παίρνανε για πάρτι τους? Δεν θα πηγαίνανε να γίνουν πειρατές ας πούμε ή κάτι τέτοιο? Γιατί να μπουν στη βάρκα και να φύγουν και να αφήσουν το πλοίο? Άλλος για τη βάρκα μας. Γιατί? Κάποιοι είπανε, λέει, ότι παιδιά εντάξει, μιλάμε για ηλίθιους, παιδί μου, τώρα, δηλαδή δεν είναι απλό. Μιλάμε για ηλίθιους, δηλαδή ο άλλος είχε πει και το έγραψε κιόλας ότι ήταν στο τρίγωνο των Βερμούδων. Ποιο τρίγωνο των Βερμούδων, αφού δεν είναι εκεί το τρίγωνο των Βερμούδων? Τι σχέση έχει το τρίγωνο των Βερμούδων? Ξέρω ένα σημείο και το αναφέρω σε κάθε περίπτωση. Τι έχουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο μυαλό τους, πραγματικά δεν ξέρω. Ένας άλλος είπε ότι βγήκε, λέει, ένα τέρας της θάλασσας, λέει, και τους έφαγε και τους κατασπάραξε και άφησε το πλοίο και έφαγε μόνο τους 10 και τη βάρκα. Το γιγάντι οκταπόδι ή το καλαμάρι ή καρχαρίες. Α, τώρα θυμήθηκα ένα ακόμα με πολύ ωραία ιστορία. Γι' αυτό, μισό λεπτό, μισό. Καμιά σαρανταριά χρόνια μετά εμφανίστηκε ένα ημερολόγιο κάποιου Άμπελ Φόσδικ, ο οποίος είχε γράψει ότι είχε ανέβει και αυτό στο Μέρι Σελέστ, γιατί ήταν φίλος με τον Μπρίγκς και για να γλιτώσει από την Αμερικανική αστυνομία. Ωραία, ωραία μέχρι εδώ. Και πώς εξηγεί τώρα το τέτοιο? Λοιπόν, ήθελε, λέει, ο Μπρίγκς να τον αποθεώσει όλος ο κόσμος εκεί πάνω στο πλοίο, ότι μπορεί να κολυμπήσει με όλα του τα ρούχα, ότι έχει αυτή τη δυνατότητα να κολυμπήσει με τα ρούχα του, και έπεσε στη θάλασσα και οι άλλοι τον ζητοκραυγάζανε από την εξέδρα του πλοίου, αλλά η εξέδρα κατέρευσε και έπεσε και έπεσε όλο το πλήρωμα μέσα στη θάλασσα, ναι, και τους φάγανε όλους οι καρχαρίες που όλος τυχαίως περνούσανε από εκεί. Περνούσανε, δηλαδή η θάλασσα στον Ατλαντικό είναι μισή νερό, μισή καρχαρίες. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως νομίζετε. Όπου και να πέσεις στον Ατλαντικό, στη θάλασσα, σε έφαγε ο καρχαρίες, τέλος, γεια σας. Κατευθείαν, είναι από κάτω είναι ο καρχαρίς, περιμένει. Έτσι έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μόλις έπεσαν στην εξέδρα, καρχαρίες, κατευθείαν. Βέβαια, αυτός που γράφει το ημερολόγιο ήταν ένα ανύπαρκτο πρόσωπο, αλλά όχι, δεν έχει σημασία. Οι καρχαρίες τους φάγανε. Κομπλέ! Κάποιοι άλλοι πάλι λένε μήπως ήταν θύματα ερυσίβης. Είναι ένας μύκητας που προσβάλλει το ψωμί στο πλοίο και αν το φας μετά έχεις παρεστήσεις. Ωραία, και αυτοί είχανε παρεστήσεις και ποιος ξέρει που πήγανε και που κατέληξαν. Καβάλλος καρχαρίες. Το μόνο πρόβλημα πάλι με αυτή τη θεωρία, ξέρετε τι, το πρόβλημα δεν είναι να σκεφτείς και να πεις μια μαλακία. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ο καθένας θα πει καμιά μαλακία. Το πρόβλημα είναι να ακούς τη μαλακία, να την πιστεύεις και να τη διαδίδεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, είπαμε πριν ότι το πλήρωμα του άλλου του πλοίου, του Ντέι Γκράτια, ανέβηκε πάνω και βρήκε τα τρόφιμα. Και έφαγε από αυτά τα τρόφιμα. Και δεν έπαθε τίποτα. Άρα, ψάχτε το λίγο, παιδί. Ψάχτε το λίγο. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα? Και αυτό αποδεικνύεται και από την άλλη θεωρία. Ένας συγγραφέας, ο Λόρενς Κίτινγκ, έγραψε μια φανταστική ιστορία, έτσι, που λέει ότι ο μάγειρας του πλοίου του Mary Celeste, που λέγεται John Pemberton, του είπε ότι ο Briggs θύμωσε που το πιάνο της γυναίκας του δεν είχε στερεωθεί καλά στο πλοίο και απέλυσε όλο το πλήρωμα. Αλλά επειδή η γυναίκα του, λέει, δεν ήξερε να μαγειρεύει, κράτησε μόνο το μάγειρα. Ο οποίος όμως δεν λεγόταν John Pemberton, λεγόταν Edward Head. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι από μόνο του φαίνεται ότι είναι στη φαντασία του συγγραφέα. Όχι. Ξέρεις πόσος κόσμος το πίστεψε αυτό? Πόσος κόσμος... Και συγγνώμη, okay, δεν τελειώνει η ιστορία κανονικά. Απέλυσε το τέτοιο και τους έβαλε στη λέμβο και τους έδιωξε. Αυτοί τι γίνανε, αυτοί οι τρεις? Με το μάγειρα. Και του τέσσερις. Τι γίνανε αυτοί? Θα τρελαθούμε τελείως, ρε φίλε. Τελείως θα... Υπάρχουν βέβαια, ευτυχώς, πόσες φορές θα το πούμε, ευτυχώς, και δύο θεωρίες που είναι πιο πιθανές. Όπως το ότι επειδή δεν υπήρχαν οι αντλίες, ο καπετάνιος δεν μπορούσε να ξέρει πότε θα πλημμυρίσει το αμπάρι. Οπότε διέταξε να φύγουν από το πλοίο. Αυτό εξηγεί το λόγο που φύγανε από το πλοίο, όχι που πήγανε, για να το ξεκαθαρίσουμε. Και υπάρχει και η δεύτερη που λέει ότι τα 9 βαρέλια που ήταν άδεια ήταν από κόκκινη βελανιδιά, ενώ τα υπόλοιπα ήταν από λευκή. Και επειδή είναι πιο πιθανό στην κόκκινη βελανιδιά να γίνει διαρροή. Έτσι λέει, εγώ σας μεταφέρω. Και επειδή εξατμίσεις με καλό καιρό όταν ήταν στο τέλος, δηλαδή κοντά στο τέλος του ταξιδιού, ίσως πήραν φωτιά και φοβήθηκαν την έκρηξη, οπότε εγκατέλειψαν το πλοίο. Πάλι δεν εξηγεί που πήγανε, γιατί ήταν μόλις 6 μίλια από τις Αζόρες. Δεν ήταν πάρα πολύ μακριά. Okay. Κάποιοι βέβαια λένε ότι μπερδεύτηκε και είδε άλλη γη και έφυγε και νόμιζε ότι θα την έβλεπε νωρίτερα και νόμιζε ότι ήταν αλλού. Και πάλι, γιατί εγκατέλειψε το πλοίο τότε? Δεν εξηγείται. Σχεδόν τίποτα δεν μπορεί να εξηγηθεί. Και μόνο αυτά που μπορεί να εξηγηθούν είναι ο λόγος που εγκατέλειψαν το πλοίο, εάν είναι αυτός. Δεν μπορεί να εξηγηθεί καθόλου γιατί εξαφανίστηκαν. Καθόλου. Αυτό είναι το άλυτο μυστήριο που θα παραμείνει άλυτο, πιστεύω, αφού έχουν περάσει και 150 χρόνια. Αυτό ήταν λοιπόν το άλυτο μυστήριο του πλοίου Mary Celeste, που το 1872 βρέθηκε ακυβέρνητο, χωρίς το πλήρωμά του, το οποίο εξαφανίστηκε, λες και εξαϊλώθηκε. Υπόθηκαν πολλά, ακόμα και εξωγήινοι είπανε, ότι κατέβηκαν και τους απήγαγαν, οι εξωγήινοι. Δεν λείπουν ποτέ οι εξωγήινοι από τις εξηγήσεις, είναι μπαλαντέρι εξωγήινοι. Ποτέ δεν θα λείψει εξωγήινος από τις εξηγήσεις. Είναι de facto ότι κάποιος θα πεταχτεί και θα πει: τους πήραν εξωγήινοι! Γιατί δεν το λέτε τόση ώρα? Είδατε, σας τάβησα για το τέλος. Άιντε ωραία! Τέλος πάντων, της Mary Celeste, το πλοίο. Εξαφανίστηκε το πλήρωμα. Δεν το βρήκαν ποτέ. 5 μαλακίες. 2 σωστά. Τέλος της ιστορίας. Άλλο το μυστήριο για πάντα. Γεια σας.